Premtimi karakter në ritual, dje pas dite në katedralën e Shpirtit Shet në Stamboll, hapi faqen e krishterë të shtektimit Franceskut në Turqi. Kisha ishte plot me besimtarë të bashkësisë vogël katolike turke dhe përfaqësues të kishave të tjera të krishterë. Ndërmjet tyre Patriku Bartolomeu I parë, me cilin papa pas dite vonë, pas lutjes ekumenike në Fanar, në Patriarkan, u ndalua për një takim privat. Besimtarët pranishëm, papa u kërkoi ta mbrojnë pasurinë e unitetit.
Besimtarët duhet jetojnë plotësisht bashkuar. Është populli I katolikëve të Turqisë ai që e merr mesazhin e homilisë Franceskut në katedralën Shpirtit Shenjtë në Stamboll. Pranishëm besimtarët e katër riteve, atyre papa u shpjegoi pasurinë e karizmave të ndryshme të frymzuara nga Shpirti I Shenjtë, Shpirti I Kishës që mbi gjitha krijon unitet nëpërmjet besimtarëve, nga shumë bën një korp të vetëm, korpin e Krishtit. E gjithë jeta dhe misioni I Kishës varen nga Shpirti I Shenjtë.
Quando noi preghiamo è perché lo Spirito Santo suscita in noi la preghiera nel cuore.
Kur lutemi e bëjmë këtë sepse Shpirti I Shenjtë gjallë lutje në zemra. Kur e coptojmë rrethin e egoizmit ton, dalim nga vetvetja, e u afrohemi të tjerve për t'i takuar, për t'i dëgjuar, për t'i ndihmuar, shpirti I shejtë I hyj që na shtyn. Kur zbulojmë në shpirtin ton aftësinë e panjohur për të falur, për ta dashur atë që nuk na do, shpirti I shejtë që na rrok. Kur shkojmë për te I levërdisë, u drejtohemi vëllezërve me dhimbësurinë që ngroh zemrën, jemi prekur sigurisht nga Shpirti I Shenjtë.
Karizmat e ndryshme në kishë nuk janë çrregullim, siç mund duket. Janë pasuri e pamas, sepse Shpirti I Shenjtë është shpirti I unitetit, gjë që nuk do të thotë I sheshimit.
Solo lo Spirito Santo può suscitare la diversità.
Vetëm Shpirti I Shenjtë mund t'i frymëzojë larmit, shumë llojshmëritë, e njëkohësisht të krijojë unitet. Kur jemi ne që duam të krijojmë larmi, e mbyllemi në sektarizmin, e në dogmatizmin ton, shkaktojmë vetëm përçarje. E kur jemi ne që duam ta bëjmë unitetin, si pas planeve tona njerëzore, përfundojmë në sheshim e në homologim. Po ncelëm shpirtin shejtë nga pri, pasuria, larushia, larmia, nuk do çlirojnë kur në neshje, sepse ai na nxit ta jetojmë larushin në bashkimin e kishës.
Shpirti I Shenjtë harmonizon numrin e madh të karizmave, krijon unitet në kishë, në fe, në dashuri, në lidhje shpirtërore. Kisha e kishat janë thirrura ta lënë Shpirtin Shenjtë të prim me gatishmëri, nënshtrim, bindje. Rrezikon shtunimi për ta kundërshtuar Shpirtin Shenjtë, sepse ai na I prish planet, e vën lëvizje shtyn kishën tetë përpara, ndërsa është më lehtë, më e rehatshme të mbetesh në pozita tamulta të pandryshueshme.
In realtà, la Chiesa si mostra fedele allo Spirito Santo nella misura in
Në të vërtetë kisha tregohet besnike ndaj Shpirtit Shenjtë kur nuk pretendon ta rregulloj e ta zbus. E kisha tregohet besnike ndaj Shpirtit Shenjtë edhe kur e lëm njan tunimin për të shikuar vetveten. E ne të krishterët bëhemi dishepuj të vërtet misionar, të aftë për të pyetur ndërgjegjet tona, nëse e braktisim stilin mbrojtës. Për ta lënë Shpirtin Shenjtë të na prijë, ai është freski, fantazi, risi.
Të mbyllesh në tepri brenda ideve vetjake, të mbështetesh vetëm në forcat e tua, duke shkar kështu në pelagjanizëm, të mbash qëndrim ambiciozës shqimatar, këto mekanizma mbrojtëse na pengojnë të kuptojmë të tjerë të hapim dialog me ta. Kisha merë ndorzim zjarin e Shpirtit Shenjtë që janë dhe zemrën, përshkohet nga era Shpirtit Shenjtë që aftëson për shërbim dashurie e mëson të flas me një gjuhë që është në gjendje ta kuptoj gjithkush.
Nel nostro cammino di fede e di vita fraterna.
Nullën ton të fesë të jetës vllazërore, sa më shumë ta lëm përvojtrisht shpirtin e Zotit na pri, aq më shumë do t'i kapërcej mos kuptimet e kundërshtimet, e do të jemi shenjë besueshme e unitetit dhe e paqes, shenjë që të gjithë të besojnë se Zoti hyn. Un gjall, është I gjall.